Λοιπόν, γεια σας. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας σήμερα για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου. Ήδη είχε διαρρεύσει ποιο θα είναι το σχήμα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιά και Θάκη των βουλευτών μας. Το έχετε γράψει δηλαδή και οι περισσότεροι από εσάς. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα και άρα είμαστε σε αυτή τη φάση της επίσημης παρουσίασης. Θεωρούμε ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο εξαιρετικά καλό, ένα ψηφοδέλτιο που θα φέρει την ανατροπή στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Είμαστε 100% σίγουροι γι' αυτό και εξού και οι αντιδράσεις που ήδη καταγράφονται από τα άλλα λοιπά κόμματα, ιδιαίτερως από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα σας παρουσιάσω εντάχει τους τρεις υποψηφίους. Η Αφροδίτη θα πει δύο λόγια ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής επί του συγκεκριμένου και μετά οι ίδιοι υποψήφοι θα αναλάβουν να σας μιλήσουν για το τι σκέφτονται ενδεχομένως, όχι πλατιάζοντας, αλλά για να αποτυπώσετε ακριβώς και την προσωπικότητα του καθενός πλέον και επίσημα. Λοιπόν, ξεκινάω με το βιογραφικό του Σπύρου του Γαλιατσάτου. Γεννήθηκε το 1953 στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, έχει ένα παιδί, το Διονύσιο Γεράσιμο. Το 1977 απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού και ίδρυσε ξενοδοχειακή μονάδα που λειτουργεί με τη μορφή ΑΕ, στην οποία είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Το 1993 έγινε ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης και μέλος του Δουσού έως το 1993. Το 1993 και μετά έγινε πρόεδρος ως το 2015. Το 1996 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων έως το 2017, ειδικότερα από το 2006 έως το 2013 διατένεσε αντιπρόεδρος και από το 2006 έως 12 Γενικός Γραμματέας. Εδώ κάτι λάθος έχεις κάνει στις ημερομηνίες. Θα τα διευκρινίσεις εσύ. Το 1997 μέλος του Κρυσού του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας έως το 2018 και ειδικότερα από το 2000 έως το 2007 διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Το 2006 μέλος του Δουσού του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων έως το 2020. Από το 2000 μέλος της Νομοδοτικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Νόμου της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων ως υπεύθυνος της Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ιωνίων Νήσων έως το 2012. Και από το 2014 στο 2019 ως εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας έως και το 2020, μέλος του ΔΟΣΟΥ της Εταιρείας Τουρισμού Ιωνίων Νήσων, ΕΤΙΝΑΕ, έως το 2014. Από το 2014 εκλέγεται Περιφερειακός Σύμβουλος με την παράταξη του Θόδωρου Γαλιατσάτου και υπήρξε την Περιφερειάρχη Τουρισμού και Νησιωτικής Πολιτικής έως το 2019. Από το 2014 μέλος του ΔΟΣΟΥ, γραμματέας μάλιστα του Υπαπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ΕΝΠΕ, ως το 2019. Περιφερειακός Σύμβουλος από το 2019 με την παράξενα της ΑΝΑΣΑ έως και σήμερα, μέλος της Γραμματείας Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πολλές ημερομηνίες και νομίζω ότι μπερδέψαμε λίγο. Πολλές ημερομηνίες.
Λίγο πολύ τα ξέρουν.
Λοιπόν, η παρουσίαση γίνεται κατά αλφαβητική σειρά, οπότε πάω στην Διονυσία. Η Πολλά του Διονυσία, του Βασιλείου και της Βενετίας, γεννήθηκε στα Ματζαβινάντα του Λιξουρίου της Παλικής το 1965 από οικογένεια αριστερή. Έχει πληρώσει ακριβά τη συμμετοχή της στην Εθνική Αντίσταση. Η οικογένειά της εννοώ. Σπούδασε στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, από όπου αποφύτησε το 1989 με το πτυχίο της Φυσικής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα ως υποψήφια στις φοιτητικές εκλογές, πάντα με αριστερά σχήματα, όπως επίσης ήταν και ενεργό μέλος σε πολιτιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους του Πανεπιστημίου. Από το 1991 ζει μόνιμα στο Λιξούριο που εργάζεται ως καθηγήτρια. Εργάστηκε ως καθηγήτρια στον ιδιωτικό τομέα και από το 2005 υπηρετεί ως μόνιμο εκπαιδευτικός στο ΕΠΑΛ Λιξουρίου. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2014 και εκλεγμένη στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Συμμετέχει ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών με την παράταξη των ΣΥΝΕΚ και είναι μέλος του Δουσού της Ελμέ Κεφαλονίας Κουφέτης. Έχει ενεργή δράση κοινωνική με έμφαση στα θέματα παιδείας και πολιτισμού, συμμετέχοντας σε τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Μέσα από την πολύχρονη επαγγελματική της εμπειρία στα σχολιά, είναι σε θέση να γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος και τα προβλήματα της νέας γενιάς. Είναι παντρεμένη με το Φανούριο Βολτέρα και έχουν μια κόρη την Αγγελική. Νικόλας Φαραντούρης, καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Δικαίου της Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας ΖΕΜΟΝΕ και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομικά της Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο, δικηγόρος στον Άριο Πάγο, κατάγεται από τη ΣΑΜΕ. Παππούς ήταν ο Νικόλας ο Φαραντούρης, ο Παπα-Νικόλας. Δεν τον αναφέρεις, για αυτό τον λόγο.
Περιορίζουμε στα απολύτως απαραίτητα.
Εγώ που τον ήξερα, γιατί η μάνα μου ήταν από τη ΣΑΜΕ και πήγαινε τα καλοκαίρια, γιατί ήταν μια εξαιρετική φυσιογνωμία από Παπα-Νικόλας, για όσους παλιούς τον θυμάσαι. Εξού και είναι και θρησκευόμενος. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή Αθηνών. Με μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είναι διδάκτορ νομικής του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης, έχει δημοσιεύσει 12 μονογραφίες, βιβλία και επιμέλειες επιστημονικών τόμων και περισσότερες από 70 μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σειρές. Έχει 23 χρόνια δικηγορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό με υποθέσεις ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου του ανταγωνισμού, τραπεζικού δικαίου, ναυτικού δικαίου, ενέργειας και περιβάλλοντος. Υπήρξε μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, νομικός σύμβουλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και διεθνή δικαστήρια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, νομικός σύμβουλος και πρόεδρος διεθνών εταιριών και της ΔΕΠΑ ΑΕ από το 2009 μέχρι το 2019, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πανεπιστημιακών Ευρωπαϊκών Σπουδών κλπ. Το 2014 οργάνωσε και έκτοτε διευθύνει το πρώτο διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα, αφιερωμένο στη στρατηγική, δίκαιο και οικονομικά της ενέργειας, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το 2016-2019 υπήρξε και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Διεθνούς Ένωσης 45 Ενεργειακών Εταιριών, Eurogas, στις Βρυξέλλες. Το 2019 κέρδισε στα διεθνή δικαστήρια τη δικαστική μάχη κατά της Τουρκίας ύψους 200 εκατομμυρίων για τις τιμές του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει εκδώσει 3 ποιητικές συλλογές.
Okay.
Το 2015 δημιούργησε στην Κεφαλονιά με την οικογένειά του την πρότυπη τουριστική επιχείρηση Ionian Trilogy Luxury Villas και αιώνια Trilogy Premium Villas, Wines, στην περιοχή της Σάμης. Τα αγγλικά μου σαν του Τσίπρα.
Περνάει το μήνυμα.
Έγαμος με τη Δώρα Ευαζόγλου, πατέρας τριών παιδιών, του Ευαγγέλου, της Κατερίνας και του Θόδωρου. Είναι σύμβολος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτά είναι λίγο κουραστικά, γιατί ήδη τα γνωρίζετε περισσότεροι, αλλά για λόγους πρωτοκόλλου έπρεπε να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τρεις μας υποψήφοι. Ξαναλέω ότι το ψηφοδέλτιο μας είναι ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο. Η νίκη εμείς και η εκτίμηση που κάνουμε και τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη την κοινωνία της Κεφαλονίας και της Κρήτης είναι ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης. Ένα ψηφοδέλτιο ανατροπής. Το λόγο έχει Αφροδίτη και αμέσως μετά οι τρεις υποψήφοι που μπορείτε μετά να τους ξεσκονίσετε κιόλας με ερωτήσεις.
Μπορέσετε λίγο.
Τι,
να φορέσω.
Καλησπέρα και από μένα. Όπως ακούσατε από το γραμματέα μας, όντως είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης. Τα στελέχη μας, τα τρία στελέχη μας που το αποτελούν εκφράζουν την τοπική μας κοινωνία, ο καθένας από τη δική του θέση και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό και ο καθένας θα δώσει τον αγώνα του και όλοι και ο καθένας ξεχωριστά αλλά κυρίως και οι τρεις μαζί χωρίς προσωπικές αντιπαλότητες. Αυτή η χρονιά έχει αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις και θα είμαστε παρόντες με, με τους καλύτερους συνδυασμούς. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό και προχωράμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, το λόγο έχουν τρεις υποψήφοι, ξεκινώντας κατά αλφαβητική σειρά από το Σπύρο το Βελετσό.
Ευχαριστώ, συντονιστή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, να μην ξεπεράσω το τρίλεπτο. Είναι μια μεγάλη μέρα, μια μεγάλη ώρα και μια μεγάλη μέρα σήμερα, γιατί είναι επίσημη έναυση της μάχης και του αγώνα για την κατάκτηση της έδρας της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Επίσης υπάρχει και παράλληλα στόχος να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερους ψήφους, ώστε να συμβάλλουμε και εμείς στο συνολικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, γιατί όπως ξέρετε πάμε με την απλή αναλογική και κάθε ψήφος έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Πριν συνεχίσω, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την παράταξη ΑΝΑΣΑ με επικεφαλής τον Θόδωρο Γαλιατσάτο, η οποία αρχικά με πρότεινε, στην οποία είχα την ευκαιρία να γαλουχηθώ περισσότερο πολιτικά και να αλλάξω περισσότερο τον εγκέφαλό μου, ώστε να αντιμετωπίζω τα προβλήματα και τις αντιξοότητες πολύ αποτελεσματικά και να προσφέρουμε στον τόπο και στην κοινωνία με τις ανεξαρτήτως συνθήκων, είτε ευμενών είτε αντίξων συνθήκων. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη, καταρχήν τα μέλη της ΣΟΜ Αργοστολίου και των συντονιστές Λιβαθούς, Λιξουρίου, Σάμις και Ιθάκης. Επίσης, προσωπικά, επίσης την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς Ιθάκης και τον συντονιστή Σπύρο Παγώνη, καθώς και κορυφαία στελέχη που στήριξαν την υποψηφιότητά μου στην πολιτική γραμματεία, και τον έχοντα τον τελευταίο λόγο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και εν δυνάμει πρωθυπουργό. Το λέω αυτό, το τονίζω, γιατί είχα την ευκαιρία να το ξανατονίσω το Δεκέμβριο του 2014 στην αίθουσα του ΕΒΕΑ, όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της νίκης των εκλογών του 2015, το οποίο είχαμε επεξεργαστεί με τον σύντροφο Γιώργο Σταθάκη και τον συνεργάτη του Μιχάλη Νικολακάκη. Μάλιστα, ευχαριστώντας με στο τέλος της εκδήλωσης, του είπα θα σε υποδεχτώ, θα έρθει η ώρα και θα σε υποδεχτώ σαν πρωθυπουργό στην Κεφαλονιά. Και μάλιστα όταν έτυχε να τον υποδεχτώ στο λιχοδρόμιο της Ανογής, που ήρθε εδώ για να πει ότι φεύγουμε από τα μνημόνια, του λέω δεν είναι εδώ ο Θόδωρος ο Γαλιατσάτος να σε υποδεχτεί, γιατί δεν προλάβε να έρθει, σε υποδέχεται ο Γαλιατσάτος, και μου λέει η προφητεία συνετελέστη. Αυτή ήταν η λέξη που μου είπε. Λοιπόν, και τώρα πιστεύω ότι τα πράγματα έχω ακράδαντη, δηλαδή έχω εδρεία πεποίθηση ότι θα πάνε έτσι. Μαζί λοιπόν εδώ με τους συνυποψηφίους μου, τη Διονυσία και τον Νικόλα, θα δώσουμε μια τίμια μάχη για να, όπως είπα και πριν, με τους στόχους τους οποίους έθεσα, όχι μόνο την έδρα, αλλά και όσο γίνεται μεγαλύτερο, με περισσότερη ψήφη. Γνωρίζουμε τα προβλήματα του τόπου, αλλά και της κοινωνίας, τα οποία δεν είναι να αφορούν μόνο τα Ιόνια νησιά, αλλά ευρύτερα τη χώρα μας. Βέβαια εδώ εμείς έχουμε, και κάθε τόπος έχει τα δικά του ιδιαίτερα. Και μάλιστα τα οποία έχουν περιγραφτεί, έχουν συνοψιστεί στην εξαγγελία, στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά συνεχώς εμπλουτίζονται, διότι όλο και αναφύονται νεότερα. Ενωμένοι λοιπόν, όπως είπε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής η Αφροδίτη Θεοπευτάτου και πρώην βουλευτριά μας, θα δώσουμε τον αγώνα με σταθερή στοχοπροσήλωση, ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι δύο στόχοι που είπα αρχικά, να πάρουμε την έδρα και δεύτερον να δώσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όσους περισσότερους ψήφους γίνεται να δώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με την νίκη.
Διονυσία.
Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ σήμερα που θα παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τη μονοεδρική των νησιών μας, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο και έχω δίπλα μου τους συνυποψηφίους μου, τον Σπύρο και τον Νικόλα, που είναι και εξαιρετικές προσωπικότητες και πολύ αγαπητοί σύντροφοι. Και επίσης με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους από τις οργανώσεις τις τοπικές, τις οργανώσεις μελών του ΣΥΡΙΖΑ που με πρότειναν, καθώς επίσης και τα κεντρικά όργανα του κόμματος που ενέκριναν την πρόταση αυτή. Και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω ποια ήταν τα κίνητρα που με έκαναν να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ποιες είναι οι ανησυχίες μου, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζω και πιστεύω τα εντοπίζουμε όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή, για τα οποία θέλω από κοινού μαζί με τους υποψηφίους μου να αγωνιστούμε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι έχουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κλείνει 4 χρόνια στην εξουσία και έχουμε όλοι κατανοήσει και βιώσει στο πετσί μας και στην τσέπη μας πως δεν είναι μια απλά φιλελεύθερη κυβέρνηση, αλλά κάθε μέρα με τις αποφάσεις της, με τις πράξεις της, με τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται συνεχώς, μας αποδεικνύουν τις προθέσεις τους. Πρόκειται για μια σκληρή δεξιά διακυβέρνηση που δεκάρα δεν δίνει για τα προβλήματα αυτών που ζουν σε αυτή τη χώρα, δηλαδή όλων εμάς των πολιτών, αλλά μοναδικό της σκοπό έχει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ολίγων, των φίλων τους, των ημετέρων. Το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τη χώρα με αποθεματικό 37 δις, βγαλμένο βέβαια από το υστέρημα του ελληνικού λαού, μας έβγαλε από τα μνημόνια που οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας μας είχαν βάλει. Το κατάφερε αυτό μετά από 10 χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης και έτσι για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση κατάφερε να παραδώσει όχι καμένη γη όπως συνηθιζόταν από όλους τους προηγούμενους, αλλά να αφήσει απόθεμα στα δημόσια ταμεία. Στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυξηθεί ούτε 1 ευρώ η τιμή της ενέργειας, είχε φροντίσει με ρυθμίσεις να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και είχε βάλει τις βάσεις για μια σωστή δημόσια υγεία και παιδεία, τομείς που αποτελούν βασικά κοινωνικά αγαθά. Και ήρθαμε τώρα ξανά τα νοικοκυριά να βρίσκονται σε δυσμενή θέση, να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές καθημερινές τους υποχρεώσεις για επιβίωση. Και η κυβέρνηση επικαλείται την πανδημία και τον πόλεμο σαν αιτία για αυτά. Όμως δεν μπορεί να μας πείσει. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η αιτία για την κατάσταση που έχουμε βρεθεί είναι οι δικές της επιλογές, που σκοπό έχουν, επαναλαμβάνω ξανά, να ωφελείται μια μικρή ομάδα ολίγων, φίλων και ημετέρων και ασθενάζουμε όλοι οι υπόλοιποι εμείς πολίτες. Από την αρχή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε να έχουμε σαν χώρα αρνητικές πρωτιές. Ήμασταν πρώτοι στην Ευρώπη σε αριθμό νεκρών από τον COVID, γιατί αντί να ενισχύσει τα δημόσια νοσοκομεία με μεθ και προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού, άρχισε τις απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους, σε κουμπάρους και μάλιστα άσχετους, γιατί άλλωστε δεν ξεχνάμε και το αστείο με τις μάσκες εντόνια που μας είχε στείλει στα σχολιά για τους μαθητές μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προγραμματίσει μέσω ΑΣΕΠ να προσλάβει 2.500 μόνιμους οικονομικό προσωπικό, μέτρο που θα ήταν πολύ αποτελεσματικό αν είχε προλάβει να το πραγματοποιήσει για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αλλά το πρώτο που έκανε η Νέα Δημοκρατία μόλις πήρε την κυβέρνηση ήταν να ακυρώσει το διαγωνισμό αυτό. Και γιατί άλλωστε να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ όσο υπάρχουν τόσοι άνθρωποι δικοί τους με ιδιωτικές κλινικές, όμως τα προβλήματα της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, που να μην ξεχνάμε ότι και οι δύο αυτοί τομείς λειτουργούν μόνο με τις φιλότιμες προσπάθειες του υγειονομικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών, δεν μπορούν να λυθούν χωρίς γερή χρηματοδότηση, χωρίς γενναίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αλλά με μπαλώματα με προσωρινούς και αναπληρωτές. Και στην παιδεία, τομέας που γνωρίζω πολύ καλά από πρώτο χέρι, δεν είναι τυχαίες οι επιλογές της κυρίας Κεραμέως που έχουν σκοπό να διαλύσουν το δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας. Μας το είπαν άλλωστε και κατάμουτρα. Τα παιδιά από τις φτωχές οικογένειες που οι δικοί τους δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν για τις σπουδές τους, ας γίνουν και υδραυλικοί. Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν υποτιμώ κανένα επάγγελμα. Δεν εξίσωσε η κυρία Κεραμέως τυχαία τα πτυχία των ιδιωτικών κολεγίων με αυτά των δημοσίων πανεπιστημίων. Εξυπηρέτηση των φίλων της που έχουν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια έκανε. Δεν προσπαθεί τόσο επιτακτικά να επιβάλλει την εσωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να τις αναβαθμίσει, όπως με ωραία λόγια τάζει στους γονείς των παιδιών μας. Σκοπός της είναι να κατηγοριοποιήσει τα σχολεία με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να τα συγχωνεύσει ή ακόμα και να τα κλείσει. Κοστίζει πολλά η λειτουργία ενός σχολείου για λίγα παιδάκια σε ένα δυσπρόσιτο χωριό ή σε ένα κρητικό νησί για τα δημόσια οικονομικά. Προτιμούν να κλείσει. Δεν κόπτεται τόσο γρήγορα και ανοργάνωτα όπως προσπαθεί τώρα να εισάγει την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για να μας αναβαθμίσει, να μας βοηθήσει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί, όπως χαϊδεύει τα αυτιά των γονιών προεκλογικά, αλλά γιατί μας θέλει όμοιρους, φοβισμένους υπαλλήλους, διαιρεμένους και υποτελείς. Άλλο θέμα, η μεγάλη ακρίβεια των καταναλωτικών αγαθών. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος εδώ ανάμεσά μας που δεν την έχει νιώσει. Οφείλεται στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, όπως θα μας εξηγήσει και ο συνυποψήφιος, που όσο προσπαθούν να μας πείσουν πως αυτό είναι συνέπεια του πολέμου, όλοι μας πολύ καλά θυμόμαστε πως η ανεξέλεκτη άνοδος των τιμών είχε ξεκινήσει πριν από τον πόλεμο. Μα και το ίδιο το θέμα του πολέμου δεν είναι από μόνο το ανησυχητικό και απαράδεκτο. 80 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να ξεσπούν πολεμικές εκρήξεις σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και ο ρόλος της ελληνικής κυβέρνησης δεν έπρεπε να είναι διαπραγματευτικός με σκοπό την ειρήνη. Ανταυτού ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε Καλάσνικοφ στην Ουκρανία πρώτος από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ταυτόχρονα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται άβουλη, διχασμένη, ανίκανη να πάρει αποφάσεις στην κατεύθυνση της ειρήνης, ακολουθώντας τις επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και στα ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, τι έχει να επιδείξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις ιδιωτικών συνομιλιών, οι παρεμβάσεις στην απόδοση δικαιοσύνης, τα 8,5 δις που έχουν δοθεί σε απευθείας αναθέσεις, η μείωση έως και 40% της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών, το διώξιμο των παιδιών μας με σημαντικές σπουδές στο εξωτερικό για να βρουν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση και για να γλιτώσουν από την αναξιοκρατία που επικρατεί στη χώρα μας, η απάνθρωπη αντιμετώπιση των μεταναστών είναι πολιτικές που χαρακτηρίζουν ένα ευρωπαϊκό και δημοκρατικό κράτος που σέβεται τους πολίτες του. Και αν κοιτάξουμε και τα ιδιαίτερα προβλήματα των νησιών μας, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, μήπως και εδώ η εικόνα δεν είναι τραγική? Ακόμη να αποκατασταθούν οι πληγές που άφησε πίσω το σεισμός σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές. Δεν έχουν αποζημιωθεί όλοι οι πληγέντες από τον Ιαννό και τον Πάλο. Εγκατελειμμένος είναι ο πρωτογενής τομέας και στα δυο νησιά που θα μπορούσαν με κατάλληλη στήριξη να έχουν αυτάρκεια σε πολλά και ποιοτικά προϊόντα και να τα εξάγουν επίσης, αναγνωρισμένα σαν ΠΟΠ. Καμιά μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπόρεσε να ενισχυθεί από τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί οι προϋποθέσεις που τέθηκαν γι' αυτό μπορούσαν να τις εκπληρούν μόνο λίγες μεγαλοεταιρείες σε όλη τη χώρα. Η προσβασιμότητα στα νησιά μας σε ποιο επίπεδο βρίσκεται όταν μήνες ολόκληρους το χειμώνα η Ιθάκη και ένα μεγάλο μέρος της Κεφαλονιάς είναι αποκλεισμένο? Πού είναι η φροντίδα για την νησιωτικότητα? Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά το συνέδριό του έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. Για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και παιδείας, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, την ανάκτηση της εργασίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Κατεβαίνω λοιπόν σε αυτές τις εκλογές αποδεχόμενοι το μήνυμα του Προέδρου μας Αλέξη Τσίπρα για συστράτευση όλων των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, ώστε τη Δευτέρα μετά τις εκλογές να έχει συμβεί η ανατροπή. Γι' αυτό το δικαιούμαστε για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας, για τη χώρα, για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.
Το λόγο έχει ο Νικόλας ο Χαραντούρης.
Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ μαζί μας. Είναι όλος ο κόσμος που θέλουμε να ευχαριστήσουμε, αλλά ιδιαίτερα θέλω να επισημάνω ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάστηκαν με την ψήφο, την οποία ζητούμε και εμείς οι τρεις ενώπιόν σας σήμερα, με επιτυχημένες θητείες, αρχής γενωμένης από την Αφροδίτη Θεοπευτάτου, τον Θόδωρο τον Γαλιατσάτο, τον Παναγίτο Δρακουλόγκονα, τον Νικόλα τον Βαλιανάτο, τον Διονύση τον Γασπαρινάτο. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον από αυτούς. Το Σπύρο τον Γαλιατσάτο, βεβαίως, αγαπημένο συνυποψήφιό μου, που η Κεφαλονιά στο παρελθόν του τίμησε με την ψήφο της. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη του τίμησε με την ψήφο τους. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα ενώπιόν σας κατερχόμεθα για να διεκδικήσουμε εκ νέου σε μια κρίσιμη συγκυρία για τα νησιά μας αλλά και για τη χώρα μας την ψήφο και την εμπιστοσύνη του θιακοκεφαλονίτικου λαού. Είναι κρίσιμη η συγκυρία για τα νησιά μας και για τη χώρα, διότι διαπιστώνουμε, καθώς προχωράμε προς τις εκλογές, ότι υποχωρεί το κράτος δικαίου, ότι τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης δεν υπάρχουν καν στο τραπέζι του δημοσίου διαλόγου, διότι διαπιστώνουμε ότι η αξιοκρατία δεν υπάρχει καν στο δημόσιο διάλογο. Διαπιστώνουμε επίσης ότι δεν υπάρχει μέρημνα για τον πιο αδύνατο, για τον πιο ευάλωτο. Και διαπιστώνουμε συνεχώς μια συνεχή διολίσθηση πολιτισμική, οικονομική, κοινωνική. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το ψηφοδέλτιό μας και τα νησιά μας μπορούν να κάνουν την ανατροπή. Και μπορούμε εμείς να αποτελέσουμε την αιχμή του δόρατος, εμείς οι τρεις που έχετε ενώπιόν σας σήμερα, για την ανατροπή που θα ξεκινήσει και από τα νησιά μας και σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης. Το είπαν και οι προηγούμενοι φίλοι, σύντροφοι, συνοδοιπόροι. Είναι ένα ψηφοδέλτιο ανατροπής. Είναι ένα συμπεριληπτικό ψηφοδέλτιο ενάντια στις Κασάνδρες που προεξοφλούσαν το αντίθετο. Είναι ένα ψηφοδέλτιο που συμπυκνώνει εμπειρία και φρεσκάδα. Γόνιμη συζήτηση με την αυτοδιοίκηση και ταυτόχρονα εκπροσώπηση σε όλους τους νευραλγικούς τομείς που χρειάζονται τα νησιά μας για την ανάπτυξή τους. Τον τουρισμό, την εκπαίδευση, την οικονομία, τους θεσμούς, την ενέργεια. Τις υποδομές. Εμείς οι τρεις, ο Σπύρος ο Γαλιατσάτος, η Διονυσία η Πολάτου και ο Νικόλας Φαραντούρης, λειτουργούμε συμπληρωματικά. Ο ένας συνομιλεί με τον άλλον και κατεβαίνουμε για να εκπροσωπήσουμε και οι τρεις μας τα νησιά μας. Τώρα, μέχρι τις εκλογές και την επόμενη μέρα. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε το μήνυμα της ανατροπής και όχι της ατομικής κούρσας. Είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έρχεται από κάτω και δεν επιβλήθηκε από πάνω. Είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο προτάθηκε από τις τοπικές μας οργανώσεις, όλες, και από την ομαρχιακή μας. Είναι λοιπόν ένα ψηφοδέλτιο του κόσμου, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Είναι ένα ψηφοδέλτιο της θιακοκεφαλονίτικης κοινωνίας, της οποίας είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι, ο καθένας από το μετερίζι του, από το σπίτι του, από την οικογένειά του, από το λιθαράκι που έχει βάλει σε αυτόν τον τόπο, από τον αγώνα που κάνει καθημερινά, από το βιοπορισμό του, από το όραμά του, από τις σχέσεις του με την κοινωνία, από τις σχέσεις του με την νεολαία, από τις σχέσεις του με τον αρμό της εξουσίας και του κόμματος. Όλοι έχουμε θέσεις ευθύνης. Και όλους ο χώρος μας μας έχει τιμήσει ποικιλοτρόπως με την εμπιστοσύνη του. Τα όργανα, ο πρόεδρος, η βάση. Είμαστε λοιπόν και οι τρεις σάρξ εκ της αρπός. Όχι μόνο της κοινωνίας, αλλά και του χώρου τον οποίο εκπροσωπούμε και ζητάμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς αυτόν. Είναι ένα ψηφοδέλτιο ανατροπής γιατί χρειάζεται ανατροπή. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την εκπροσώπηση των νησιών μας. Τα νησιά μας χρειάζονται μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Χρειάζονται μια μεγαλύτερη διεκδικητικότητα από τους εκπροσώπους τους. Χρειάζονται να μην είμαστε απλά αποδέκτες της εξουσίας, αλλά διεκδικητές για ένα καλύτερο αύριο για την κοινωνία, την τοπική και για τα παιδιά μας. Χρειάζεται η Κεφαλονιά και η Ιθάκη να συμμετέχουν στον κεντρικό σχεδιασμό και όχι να είναι περιφερειακές παρουσίες στη λήψη των αποφάσεων που αποδέχονται ασμένως τις αποφάσεις του κέντρου, ακόμα και όταν είναι δυσάρεστες και ατυχείς για τα νησιά μας. Διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια, παρά τις μεγαλοστομίες, υπάρχει μια συστηματική αποψήλωση υπηρεσιών ενδιαφέροντος και θεσμών στο νησί μας. Από την καθημερινότητα του πολίτη μέχρι τα μεγάλα διακυβεύματα, τις υποδομές και την υγεία. Αλλά αυτά θα τα αναλύσουμε εν καιρό, διότι θα σας παρουσιάσουμε όλοι μαζί το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος του χώρου μας, του κόμματός μας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που έχει ως προμετωπίδα και κεντρικό σύνθημα δικαιοσύνη παντού. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι, σήμερα. Δικαιοσύνη. Κάποιοι μιλάνε για αριστεία, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνουν στη συζήτηση τις ίσες ευκαιρίες. Κάποιοι μιλάνε για αξιοκρατία, αλλά στην πραγματικότητα το δημόσιο έχει αλωθεί από πελατειακές σχέσεις και κομματικούς φίλους. Κάποιοι μιλάνε για σεβασμό του κράτους δικαίου, αλλά μας κουνάνε το κέρι οι διεθνείς οργανώσεις. Και όλος ο κόσμος, και όλος ο κόσμος για τη διολίσθηση στους θεσμούς, στο κράτος δικαίου και τη συνταγματική εκτροπή των τελευταίων μηνών με τις παρακολουθήσεις ακόμα και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Εμείς λοιπόν ζητούμε δικαιοσύνη παντού, στην καθημερινότητα, στην κοινωνία, στην οικονομία, στη μικρομεσαία επιχείρηση, στην παιδεία, στον πολιτισμό. Ζητάμε αναλογική κατανομή των βαρών. Ζητάμε σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. Ζητάμε κατανομή των πόρων αυτού του τόπου. Αναλογική και δίκαιη. Ζητάμε να μην διασπαθίζεται το δημόσιο χρήμα με απευθείας αναθέσεις, με πρόσχημα την πανδημία και την ενεργειακή κρίση και ότι οτιδήποτε άλλο βάλει ο νους. Ζητάμε ίσες ευκαιρίες για τα χωριά μας. Ζητάμε ο πολιτισμός και η εκπαίδευση να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης. Ζητάμε υποδομές τις οποίες μπορεί να εγγυηθεί μια πολιτεία που ενδιαφέρεται για κοινωνικά αγαθά όπως το νερό, η υγεία, η παιδεία και η ενέργεια, τα οποία εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι αμιγώς αγοραία προϊόντα αλλά κοινωνικά αγαθά και γι' αυτό παλεύουμε. Έχουμε όραμα, γνώση και ενθουσιασμό και έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά σε όλους τους θιακοκεφαλονίτες και τις θιακοκεφαλονίτισες, γιατί είμαστε κομμάτι τους. Ζητούμε λοιπόν την εμπιστοσύνη σας, με την προσδοκία, την ελπίδα και την πεποίθηση ότι θα την λάβουμε και την υπόσχεση ότι θα την τιμήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις από τη μεριά σας προς τους ψηφίους, από το τοπικό τύπο εννοώ.